Beşik'te geçki saat 6, Ova'da Azatlık Radyosu. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча тезиздик менен жүрүп аткан жараян эмнеге деп токтоп калды?
Конституциялык соттун сунушу менен атын өзгөрткөнү менен заты составы өзгөргөн жок, балким жаңы формаларын, жаңы ушу чечимдерин издеп жаткандыр.
Өлкөнүн бажы кызматы быйыл азыраак акча топтоду. Себеп?
Бажы төлөмдөрдөн чогулчу акчанын азайышына кошумча салык өлчөмүнүн төмөндөшү, 12 жылдан өтүп кеткен чет өлкөлүк автоунааларды ташып келүүнүн зарылдыгы болбой калышысын туу бир топ шарт жагдайлар себеп болгону айтылып келатат.
Ошондой эле бүгүн Антон Павлович Чеховдун туулган күнү.
Колторумду караңызчы. Мен сизди сүйүп калдым.
Биз Чеховдун дүйнөлүк адабияттагы мурасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул кеч азаттык. Кошо кечиңиздер менен. Бүгүн 29 январь күнгө жума. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач Кыргызстан кабарлары менен таанышып алалы. Бишкектеги студиябыздан байланышта Элен Куленбекова турат. Элен.
Саламатсыздарбы? Геннадий Павлюктун киши колдо болгону 40 күн акциясы өтөт. Бул тууралуу журналисттер коомдук бирикпесинин төрагасы Марат Токоев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 30 январда кыргызстандык белгилүү журналист Геннадий Павлюктун каза болгону 40 күн болот. Ага байланыштуу акция өлкөдөгү бардык медиа уюмдардын колдоосунда өтүдө. Иш чара алкагында өлкөдө иш алып барган интернет басылмаларында Геннадий Павлюктун киши колдо болгону 40 күн болду деген баннерлер жайгаштырылып, ал жергиликтүү кесип беттеринде атайын модуль менен чыгарылат. Маркум журналист эскерүү акциясына коомдук саясий багытта иш алып барган 20 чакты мансалык маалымат каражаттары тартылууда. Марат Токоевдин билдиришинче, акцияда эч кандай саясий чакырык жок. Бул жөн гана журналисттерди тилектештикке чакыруу аракети.
Журналисттерге багытталганы биз бири бололу. Ушундай кеч алышы заманда кыйналыш. Эгерде бизде биримдик болбосо баягы уламаштай сыяктуу бири бирден сындыра берет. Эгерде баарыбыз бири болсок биз күчтү катары бирден эсептешип иш кылышат деп ишенем.
Окурмандарга Ибрагим Рустамбек деген ат менен белгилүү болгон кыргызстандык көз карандысы журналист Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн колу буту таңылып ыргытылып 6 күндөн кийин көз жумган. Кыргызстандагы оппозиция өкүлдөрү журналист өз кесибинен байланыштуу киши колдо болгонун, анткени анын оппозициялык маанайдагы ири медиа долбоор ачуу пландары бар болгонун айтып чыгышкан. Ош ТВ операторуна кол салган адам соттолду. Марат Мавляновго Ош шаардык соту кылмыш жаза кодекси негизинде талаптоону тууралуу беренелер боюнча өкүм чыгарып 3 жылга шарттуу түрдө кести. Бул тууралуу жабырлануучу Бахадыр Кенжебаев Азаттыкка өзү билдирди. Ош ТВ телекомпаниясынын журналисти Бахадыр Кенжебаевди былтыр 7 мартта белгисиз бирөөлөр катуу салап кетишкен. Ага Ош шаарындагы Зайнабиддинов көчөсүндө бараткан жеринен кол салышкан. Жыйынтыгында мээси чайкалып, денесинен бир нече жерден жаракат алган. Ош ТВ телекомпания жетекчилиги Бахадыр Кенжебаев бул окуяга чейин түнкү көпөлүктөр тууралуу ТВ берүү тартып жаткандыгын айтып, окуяны анын ишмердиги менен байланыштырган эле. Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясы улантышууда. Саясий туткундарды коргоо комитети уюштуруп жаткан ачкачылык акциясына Бишкекте жана Алайда катышкандардын саны бүгүнкү күнгө 15 күн болду. Алардын арасында камактагы оппозиция лидери Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы дагы бар. Алайда ачкачылык кармагандардын үчөө саламаттыгынын начарлашына байланыштуу акциясын убактылуу токтотушту. Соклукта малдын шарпылаңы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрдин кызматкери Кылыч Досмумбетов Азаттыкка билдирди. 26 январда ветеринария боюнча Соклук райондук баш кармалма тарабынан Жаңы Жер айыл өкмөтүнө караштуу Северная жолдоштук бага өстүрүү чарбасын текшерүүдө Камбаровдун чарбасынан шарп менен ылаңдаган бука катталган. Ылаңдын жайылышын алдын алуу максатында ветеринария боюнча башкармалыктын жетекчиси Северная жолдоштук бага өстүрүү чарбасы үчүн карантин киргизүү чечимин кабыл алды. Учурда ылаң катталган жерди дезинфекция сало малдарды эмдештирүү жүрүп жатат. Өкмөт 2 жыл аралыгында этти Казакстанга жана Орусияга экспорттоо маселесин чечет. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров бүгүн жогорку кеңеште азык түлүк коопсуздугу мыйзамын талкуулоо учурунда билдирди. Вице премьердин билдирүүсүндө Казакстан менен Орусия этке карата өлкөдөгү ветеринардык мекемелер эл аралык стандарттарга ылайык иш алып баруусун талап кылып жатат. Эгер жакын каралыкта биз малды идентификациялоо мыйзамы калалып, малдын бардык ылаңдарын алдын алуу боюнча атайын кор ачып лабораторияларды ишке киргизбесек биздин эт четке чыкпайт, деди Акылбек Жапаров. Былтыр Кыргызстанга 50 тонна эт алынып берилип, сыртка 1 тонна эт чыккан эмес. 1 февралда улуттук китапканада кыргыздын белгилүү туңгуч агартуучусу жана сан жарачысы Усманалы Сыдыкулунун 135 жылдыгына карата Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерет аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү уюштурулат. Бул ушул сааттарга Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Алар менен мен Элен Куленбекова тааныштырдым. Кезек кайрадан Прага студиясында.
Чоң рахмат Элена айткан айрым жаңылтырга биз бүгүнкү берүүбүздө кеңири токтолууга аракет кылабыз. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Ауғанстанда зомбулуктан баш тарткан талептерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Аларды президент Хамид Харзай баштаган өкмөт улуттар уюмунун атайын өкүлүнүн катышуусундагы тынчтык жыйынына чакырып жатканы кабарланды. Кечээ Лондондо Ауғанстандын келечегин талкуулаган эл аралык конференцияда Харзай бул идеяны ачык жарыялаган болчу. Анда айтылгандарга ылайык, Аль-Каида террор уюму менен кызматташуудан баш тарткан, куралын таштаган талептерди тынч жашоого кайтарып, өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу пландалып жатат. Уган өкмөтүнөн билдиришкендей, талептер быйыл жыл башында Лоя жырганын же аксакалдар курултайынын жыйынына чакырылышы мүмкүн. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кай Эйди да январдын башында Дубайда талептердин өкүлдөрү менен жолугушканы кабарланды. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. 2003 жылы АКШ Иракка аскерлерин киргизгенде Блэрдин өкмөтү Американы колдоп өздөрүнүн аскерлерин да киргизген. Бирок Иракта согуштун башталышына негизги себеп деп айтылган массалык кырганга алуучу курал табылбады. Андыктан Британияда Блэрдин өкмөтү тушунда иштеген негизги жетекчилик, жалпы коомдук угууларда согушка Британиянын катышканы канчалык деңгээлде мыйзамдуу болгонун электеген комиссиянын суроолоруна жооп берип атат. Бүгүн алардын катарында Блэрдин өкмөтү келген болчу. Анын айтымында АКШга 2001 жылдын 11 сентябрына террорчул чабуул болгонго чейин деле Ирактан коркунуч бар экенин алар билишкен, бирок ал чабуулдан кийин Британия Ирактан чыкчу коркунуч тууралуу көз карашын такыр өзгөрттү. Анткени Ирактын ал учурдагы лидери Саддам Хусейн бир канча ирет массалык кырганга алуучу куралын колдоно турган айткан деп айтты Блэр. Азербайжанда аскерий базадагы атышууда 6 жоокер каза тапканы айтылды. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда базадагы 2 аскер колуна курал алып, башкаларды ата баштаган. 4 адам курман болгон, 2 жаракат алды. Андан кийин ок чыгарган 2 аскер жанынан кечип өздөрүн атып салышкан. Окуя кайсыл базада болгон азырынча тактала элек, кылмыш иши ачылганы кабарланды. Иранда болсо президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга катышкан 2 адамдын дарга асылышын адам укугун коргоочу Amnesty International уюму, АКШ жана Британия айыптап чыгышты. Кечээ Иранда 2 адамды дарга асышкан. Алар шайлоодон кийинки башаламандыкка катышкандардын ичинде Аллага каршы чыгып, ислам системасын кайратууга аракет кылган деп өлүмгө өкүм кылынган 11 адамдын катарында болчу. Amnesty International өзүнүн билдирүүсүндө соңку өлүм жазасы Ирандагы режим тынч митингдерди жок кылууда эч нерседен кайтпай турганын көрсөттү деп айтты. Иранда былтыр июндагы президенттик шайлоодон кийин мамлекет башчылыгына кайра эле Махмуд Ахмадинежад келген болчу. Оппозиция аны добуштарды бурмалады деп массалык демонстрацияларга чыккан. Бириккен улуттар уюму Гаитиде жер титирөөдөн аут болгон кызматкерлерин эскерди. Улуттар уюму Гаитидеги 11 январдагы зилзалада 85 аскери кызматкерлеринен айрылган болчу. Баш катчы Пан Ги Мун муну өзүнүн өмүрүндөгү эң кайгылуу окуялардын бири катары сүрөттөдү. Акыркы маалыматтарга караганда жер титирөөдөн жалпы саны 170 адам мүрт болду. 100 миңдеген киши там жайсыз калды. Бул ушул саатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнө кабарларынан. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 30 январда республиканын Ысык Көл, Нарын областарында түн ичинде кар жайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 2 даража суук, 3 даража жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 15 даража жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Тоолундарында түнкүсүн 15-20 даража, күндүз 5-10 даража суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 3 даража суук, 2 даража жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүз 1-3 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Биз эми күндүн урунтуу окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү иштери убактылуу токтоп калды. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү 26 январда парламенттин комитетинде, 27 январда болсо фракцияларда каралган. Анан жогорку кеңештин кароосуна алып чыгууга буйрулган болчу. Теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
Конституцияга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү боюнча аракеттер бир туруп ылдамдап, бир туруп токтоп калууда. Маселен, өткөн жылы октябрь айында башталган президенттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөрдөн кийин конституцияны ага ылайыктоо аракети ылдамдатылган эмес. Атамекен социалисттик партиясы президент 20 октябрдан кийинки жардыктары менен конституцияны бузду деп, конституциялык сотко арыз менен кайрылгандан кийин гана бийлик кыймылга келди. 14 декабрда президент конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жолдоду. Парламент маселени дароо карап, корутунду алуу үчүн долбоорду 17 декабрда конституциялык сотко жөнөткөн. 3 айдын ичинде кароого мүмкүнчүлүгү бар конституциялык сот жаңы жылдык майрамдардан кийин көп узабай 21 январда корутундусун чыгарып берди. Конституциялык сот өзгөрүүлөрдү толук колдоп, болгону 52 беренеде каралган президенттик кеңешме президенттин милдетин аткаруучуну аныктайт деген сөздү өзгөртүү ылайыктуу болоорун айтып чыкты. Өз кезегинде Жогорку кеңештин комитети ал сөздү мамлекеттик кеңеш менен алмаштырууну сунуштады. Бул сунуш президенттин мыйзам долбоору боюнча расмий өкүл юстиция министри Курмантай Абдиев тарабынан да колдоого алынды. Жогорку кеңеш 28 январда долбоорду биринчи окууга кароосуна баары даяр болду. Бирок маселе белгисиз себептер менен токтоп калды. Буларда социал-демократиялык фракция президенттик кеңеш деген сөздү мамлекеттик кеңеш менен алмаштыруу мүмкүн эместигин, анткени мамлекеттик кеңеш аттуу орган Кыргызстанда 2006 жылы эле президенттин жардыгы менен түзүлгөнүн билдирип чыкты. Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов президенттин мыйзам долбоорунун парламенттин күн тартибине кирбей калышын, мамлекеттик кеңешти түзүү маселесин мындай түшүндүрдү.
Просто күн тартибине кире элек болчу эле болчу. Ошондуктан күн тартиби биринчи күнү төрагаанын жыйынында карылат, проблема жок ал жерде. Менин оюмча сайын азыр биринчи окуудан кийин 3 ай убакыт болот да. Ошол учурда баары такталыш керек. Анын положениеси, полномочиеси
деген Улукбек Орманов мурда түзүлгөн мамлекеттик кеңеш аттуу органды президенттин жардыгы менен жокко чыгарууга болоорун белгиледи. Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары, Жогорку кеңештин депутаты табылды Оразалиев да ушундай эле пикирин айтты.
Законго ылайык процедуралар бар, ошону гана кармаш керек, эч кандай маселе жок,
деди табылды Оразалиев. Ал эми Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик кеңеште мамлекеттик кеңеш деп атоо мыйзамдын ыкчам каралбай калуу себебине карата мындай пикирин айтты.
Менин көз карашым боюнча маселе чийки. Аты өзгөргөнү менен маңызы өзгөргөн жок. Анткени мамлекеттик кеңеш Жогорку кеңештин төрагасынан, өкмөт башчысынан жана президенттик кеңештин мүчөлөрүнөн деп баягы эски эле состав калды. Балким бул бышпаган кам чечим экени ачык болуп калган. Конституциялык соттун сунушу менен атын өзгөрткөнү менен заты состав өзгөргөн жок, балким жаңы формаларын, жаңы ушу чечилиштерин издеп жатышкандыр,
деди Текебаев. Кыргызстандын акыркы президенттери Жогорку кеңештин төрагасы жана өкмөт башчыны атаандаш тизгин талашуучулардын катарында көрүп, ошого жараша кадрдык саясий чечимдерди кабыл алып келет. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Өткөн жылы Кыргызстандын бажы кызматы 14 миллиард сомдон ашуун акча чогултту. Бул 2008 жылдагы салыштырмалуу 4,5 миллиард сомго аз дегенди билдирет. Анын себебин өкмөт экономикалык кризиске, сырттан товар ташып келүүнүн азайышына байланыштуу түшүндүрдү. Бажы төлөмдөрү жөнүндөгү сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Өкмөт алдындагы мамлекеттик бажы кызматынын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчи орун басары Мирлан Аскарулунун ырасташынча, акчанын мурдагы жылдан аз чогултулушунун бир топ себептери бар.
14 миллиард 180 миллион сомду түзсө, бажы кызматы 2009 жылы 14 миллиард 142 миллион сомду бажы төлөмдөрү катары бюджетке чегерүүгө мүмкүнчүлүк алдык. 2008 жылдын жыйынтыктары менен эгерде 2009 жылдын жыйынтыгын салыштырып көрсөк, бажы төлөмдөрү 4 миллиард 488 миллион сомго азыраак чогултулган. Эгерде пайыздык жактан айтып берсем, 24% пайызга былтыркы жыл менен салыштырмалуу азайуу болду да.
Бажы төлөмдөрүнүн чогултуу акчанын азайышына кошумча нарык салыгы өлчөмүнүн төмөндөшү, 12 жылдан өтүп кеткен чет өлкөлүк автоунааларды ташып келүүнүн зарылдыгы болбой калышы сынтуу бир топ шарт жагдайлар себеп болгону айтылып келатат. Өткөн жылы Кытай менен Кыргызстандын соода жүгүртүү көлөмү 10 миллиардга жакын долларга чыкты. Ополто товар агымы Кыргызстан базисине келгенде салмагы боюнча гана текшерилип, андан ары сапарымдайт.
Биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаровдун айтуусунда кытайлык товарлардын баасы 733 миллион долларга гана бааланат. Келген товарлардын салмагы боюнча айырма мындан 6 жыл илгери ок эле көп болсо, өткөн жылы Кытайдан 910 миң тонна жүк ташылып келген. Кыргызстандын башчысы 2009 жылы 966 миң тонна товар ташылып келгени маалымдоодо.
Мүмкүн бажы башкармалыгы планды өзүнүн эсебинен ашыкча аткарып жаткан болуу керек. Товарлардын салмагы 666 миң тоннага жетип жатат. Сандарды минтип чалмакей чалбоону өтүнөр элем. Кыязы Кытай бажысы жакшы иштегендир. Силер андан да мыкты иштеп жаткандырсыңар. Анткени менен так сандар чыгып, биз бул жаатта тартипти калыбына келтиришибиз зарыл.
Дейт Акылбек Жапаров. Кыйладан бери бажы кызматын толук автоматташтыруу, бажы кызматкери менен четтен жүк алып келаткан ишкердин ортосундагы экономикалык мамиле бир айнек принцибин өтүп, электрондук төлөмдөргө өтүү зарылдыгы айтылып келатат. Өкмөт быйыл гана аны ишке ашырып, бажы кызматындагы коррупциялык схеманы азайтуунун камылгасына киришүүдө. Акылбек Жапаров бажы бекеттеринин баарында күн түн тынбай иштөөчү байкоочу камералар коюлуп, бажы тосмолорунан өтүүнүн мыйзамдык чөйрөлгөлөрү көрүнүп турушу керек деп эсептейт. Кыйла жылдардан бери ишкердик менен алектенип келаткан Айнагүл бажы төлөмдөрүнө делген оор эмес акчалардын баары да бюджетке түшпөстүгүн ырастап, азырынча тармакта олуттуу дегидей өзгөрүүлөр боло электигине токтолду.
Биз дагы кистансага акча төлөп атабыз, банкка өзүбүздүн элибизге кайда келтирип атабыз деп ал акча дагы барып бөлүнөт экен, ал акчанын банкка көрсөтүпсуга кетпейтмиш.
Кыргызстанда соода жүгүртүүнүн көлөмү ички дүң продукт өлчөмүнөн кыйлашып, бажы төлөмдөрү бюджеттин киреше бөлүгүнүн тең жарымына жакыны түзүүдө. Быйылкы жылга бажы кызматы 16 миллиард ашуун сом чогултушу болжолдонууда. Бул сан өткөн жылдан 2 миллиардка арбын болгону менен 2008 жылдын деңгээлине жете албайт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул кечки Азаттык Прагадагы студияда Төрөкул Дооров дүйнөдөгү башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ылганстанда зомбулуктан баш тарткан талиптерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. Бул темага бир нече секундан кийин толугураак кайрылабыз. Азербайжанда аскерий базадагы атышууда 6 жоокер көз жумганы кабарланды. Иранда болсо президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга катышкан 2 адамдын дарга асылышын адам укугун коргоочу Amnesty International уюму, АКШ жана Британия айыптап чыгышты. Бириккен Улуттар Уюму Гаитиде жер титирөөдөн абут болгон кызматкерлерин эскерди. Демек, Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр ушул сааттарда Ирактагы согуштун себеп жөнүн териштирип аткан көз карансыз комиссияда көрсөтмөсүн берип атат. Комиссия парламенттин чечими менен түзүлгөн болчу. Толугураак маалыматты биз Эсенбай Нурушевтен уга алабыз.
Комиссия мүчөлөрү алды менен Иракка байланыштуу Британия өкмөтүнүн 2001 жылдын 11 сентябрына чейинки жана андан кийинки саясаты кандайча өзгөргөнүнө кызыгышты. Экс премьер расмий Лондондун 11 сентябрга чейинки позициясын оздуктуу саясаты катары мүнөздөдү. Мүмкүн болгондун баарын жасадык, иштин жакшы жагын үмүт кылган элек деп айтты Блэр.
September the 11th hadn't happened. Our assessment of the risk of allowing Saddam any possibility of him reconstituting his programs would not
have been the same. Эгер 11-сентябрь болбогондо анда Саддамдын планына байланыштуу биздин кооп камтамачылыгыбыз ошол кездегидей болмок эмес, деп кошумчалады Блэр. Бирок 11-сентябрдан кийин АКШ менен Британиянын Ирактагы кырдаалга байланыштуу көз карашы түп тамырынан бери өзгөрдү. Британ өкмөтү 2003 жылы Иракка аскер киргизүүнү чечкен. 2002 жылы атайын кызматтар даярдаган документтерде Ирак 45 мүнөт ичинде массалык кыргын куралдарын колдонууга шайма-шай болот деп айтылган. Блэр өзү ошол эле жылдын күзүндө парламентте Саддам массалык кыргын куралдарын жасап жатканында эч кандай күмөн жок деп ырастаган. Жакында болсо бир сөзүндө Саддамдын куралы болгон болбогонуна карабай баары бир согушту колдойт элем деп капстан айтып алды. Комиссияда буга чейин көрсөтмө берген мурдагы тышкы иштер министри Жек Стро учурунда Блэрге башка да план сунуш кылынганын, анда Иракка аскер жөнөтүү маселеси жок болчу деп ырастаган эле. Стродон тышкары экс өкмөттүн ошо кездеги негизги мүчөлөрү коргоо министри Жефф Хун, премьердин кеңешчиси Алистер Кэмпбелл, мурдагы башкы прокурор Лорд Голдсмит жана жакынкы күндөргө чейин эле Ми-6 чалгындоо кызматын жетектеп келген сэр Джон Скардетт жана башкалар көрсөтмө беришти. Азыркы премьер-министр Гордон Браун да комиссияга чакыртылышы мүмкүн. Браун ал кезде финансы министри болуп турган. Көп сандаган сынчылар лейбористер өкмөтүн Ирактагы реалдуу жагдайды апыртып алып, өлкөнү керексиз согушка тарткан деп айыпташкан. Коомчулуктун кысымына кабылган бийлик согуштун себептерин иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия түзгөн каргасыз болгон. Комиссия былтыр ноябрда ишин баштаган, бардык жагдайды иликтеп өтүп, быйыл жыл этегинде ал өз бүтүмүн чыгарууга тийиш. Тони Блер комиссия мүчөлөрүнүн суроолоруна парламент аянтындагы жыйындар борборунда жооп берип жатат. Имараттын чеке вакасында ошондой эле Блердин үйүнүн алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Блер 6 саат көрсөтмө берет. Ирактагы согуштун оппоненттери жыйындар борборуна жакын жерде демонстрация өткөрүп жатышат.
Эсенбай Нурушевдин кабары. Тони Блердин жообу тууралуу кеңири маалыматты сиз кийинки саатырдагы берүүбүздө угасыз. Дүйнө мамлекеттери Ооганстандагы саясий кырдаалды турукташтыруу куралындаштыган талаптарды эпке келтирүү үчүн быйыл 140 миллион доллар бөлө турган болушту. Буга байланыштуу Ооганстандагы аскерлерге жүк ташуучу транзиттик борбор орнолгон Кыргызстанда да ишкерлер Ооганстан элин азык-түлүк менен камсыз кылууга чоң салымын кошо алат деген пикирлер айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Транзиттик борбордогу аскерлерге жана Ооганстанга кыргызстандык ишкерлердин товарларын сатуу демилгесин көптөн бери Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева да көтөрүп келе жатат. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча, бул тууралуу транзиттик борбордун жетекчилиги менен бир катар сүйлөшүүлөр болгон.
Азыр ошол транзит борборунда таттуу акционердик коомунун продукциялары сатылып атат, конфеттери, бүт Кыргызстанда улуттук прикладдык искусствонун чеберлери жасаган нерселер бүт сатылып атат. Биздин балыктар дагы сатылып атышат. Ал эми жер жемиш сатып алып, жыйынтык жакшы эле болду.
Дейт Замира Акбагышева. Ишкерлердин белгилөөсү боюнча транзиттик борбор аркылуу Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын Ооганстанга сатылышы жергиликтүү ишкерлердин дүйнөлүк стандарттар менен иш алып баруусуна жана өндүрүлгөн товардын сапатынын жакшырышына да чоң өбөлгө түзмөк. Сапат демекчи, өткөн жылы күзүндө транзиттик борбор жергиликтүү ишкерлер үчүн бизнес семинар өткөргөн. Анда Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды америкалык аскерлер жана Оогансанын элине сатуу үчүн жогорку сапатта болушу талап кылынары айтылган. Ошондо аталган борбордун жетекчисинин орун басары Томас Жойс транзиттик борбор Кыргызстандагы ишканалар менен тыгыз кызматташтыкта болууну кааларын Азаттыкка билдирген эле.
Strengthen the relationship with our Kyrgyz companies.
Биз Кыргызстандан азык-түлүктөрдү тейлөө кызматын транзиттик борбор үчүн гана албайбыз. Кыргызстандык ишкерлер биз аркылуу Ооганстанга да чыга алышат.
For US forces in Afghanistan.
Деп билдирген Томас Жойс. Бизнес семинар өткөрүлгөндөн бери 3 айдан ашык убакыт өттү. Азырынча бул кызматташуунун жыйынтыгы, кандай ишкерлер тендерге катышканы тууралуу маалымат жок. Транзиттик борбордун басма сөз кызматы бул боюнча кийинки жумаларда кабарлай аларын билдирүүдө. Өткөн жылы Манас эл аралык аэропортуна Американын транзиттик борборун жайгаштыруу боюнча Кыргызстан АКШ өкмөттөр аралык келишиминде борборду керектүү товарлар менен камсыз кылуу, ар кандай кызмат көрсөтүү иштерин кыргызстандык ишкерлер менен жүргүзүү тууралуу шарттар көрсөтүлгөн. Ошентсе да айрым кыргызстандык ишканалар антитеррордук коалициянын Манас аскер базасы турган учурда эле булар менен кызматташа баштаган. Булар негизинен базаны жууп тазалоо жана курулуш монтаждоо иштерин жүргүзүп келишкен. Алардын бири Имарат строй курулуш компаниясынын жетекчиси Данияр Иманалиевдин айтымында, америкалыктар жергиликтүү ишкерлер өндүргөн азык-түлүктү алуудан этиеттенген учурлар бар. Ошол үчүн аларга өндүргөн товардын сапатын дүйнөлүк стандартка тууралоо талабы коюлуп келет.
Тамак аш товары десек, чындыгында өтө чоң кел айырмасы. Эт алабыз десе Кыргызстандан, булар келип ошол эт чыгарган ишкананы текшериш керек да. Санитарно-эпидемический нормага жооп береби, ошол эттер өзү оорубаган малдын этиби деп текшергенде бизде андай көрсөтө турган даже жер жок экен. Булардын ошол этти бузган жерден бүт нормаларын алып келсек биздики бирөө да жооп бербейт экен.
Данияр Иманалиев кыргызстандык ишкерлер Оогансандагы кырдаал турукташса, андагы кыйрап калган курулуштарды калыбына келтирүүгө да көмөктөшүүгө мүмкүнчүлүктөрү толук бардыгын кошумчалады. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бүгүн орус элинин улуу жазуучусу Антон Чеховдун туулган күнүнүн 150 жылдыгы белгиленүүдө, бирок анын чыгармачылык өмүр жолу жөнүндө Кыргызстанда эч кандай деле иш чара өткөрүлгөн жок. Ошондой болсо да, көркөм өнөр ээлери кыргыздын адабияты менен маданиятына Чеховдун тийгизген таасири зор экенин айтышууда. Сөз Аманбекилден пайда.
Орустун эле эмес, дүйнөлүк адабиятта аскадай орду бар. Антон Павлович Чеховдун чыгармалары кыргыздын адабиятына, маданиятына дагы абдан чоң таасир тийген. Өткөн кылымдын 80-жылдары кыргыз драмада Санарбек Карымшаковдун которбосундагы Алчабагы пьесасын орустун мыкты режиссерлордун бири Леонид Хейфес ийгиликтүү сахналаштырган.
А колторумду караңызчы. Мен сизди сүйүп калдым. Сиз билимдүү адам экенсиз, баарына акылыңыз жетип турат. Ах, огудай.
Кадырман угармандар, бул сиздер угуп жаткан Алчабагы спектаклиндеги Дуняшанын ролун Тынара Абдыразаева зор чеберчиликте аткарып, кийин бул оюн Москвада көрсөтүлгөндө театр сынчыларынын мактоосуна арзып, эмгек сиңирген артист деген наамга татыктуу болгон. Антон Чеховдун Алчабагы спектакли кыргыз актёрлорун ролду ачууга, экинчи пландагы ойду жеткирүүгө, психологиялык ой жүгүртүүгө тарбиялаган чыгармалардын бири болгон, дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Акылбек Мураталиев. Ал эми актриса Тынара Абдыразаева болсо, өз доорунда Чехов Алчабагы аркылуу адамдардын бири бирине, жаратылышка, өз дооруна кылган мамилеси менен келечеги тууралуу көтөрүп чыккан проблемалар бүгүнкү күндө дагы турмушубузга үндөшүп турат, дейт.
Чеховдун актуалдуулугу, ошондогу каармандардын актуалдуулугу эмнеден? Алар дагы бир убакта Францияны, чет мамлекеттерге жетишип, ошолорду туурап, сөздөрдүн арасына азыр биз кыргыздар орусча кошуп сүйлөп, өзүбүз маданиятты көргөзө атпайбызбы? Европаны туурай баштадык.
Адабиятчы Садык Тилебаев улуу жазуучуларды, уюткулуу талантка ээ көркөм өнөрдүн ээлери дүйнөнүн бардык элдерине тиешелүү болгон сыяктуу, дүйнөлүк маанидеги жазуучу Антон Чехов дагы кыргыздын адабий, маданий, илим билиминин образдуу дүйнө кабылдануусунун калыптанышына таасирин тийгизген улуу сүрөткөр катары баалашыбыз керек, дейт.
50-жылдары Антон Павловичтин эки томдугу кыргызча чыкты. 60-жылдары дагы кайрадан жаңыдан чыгарылып, анан албетте ошону окуган жанагы кыргыз адабиятына жаңыдан келип аткан муундар 60-жылдагылар Антон Павлович Чехов менен Хемингуэйди булар кумир тутуп адабиятка келишти да, ошолордун эң мыкты үлгүлөрү ушу Аман Саспаевдин Татым тузунан, Мырзагапаровдун Бир жылда эки гүлдө чалмалар, Газала аңгемелеринен ушул Чеховдук манералар сезилип турат да.
Орустун улуу жазуучусу Антон Павлович Чехов 1860-жылы 29-январда Таганрог шаарында жарык дүйнөгө келген. 1980-жылы анын биринчи аңгемелери басылмаларда жарык көрүп, адабиятта жазмагерлик ишмердиги башталат. Медициналык окуу жайын аяктагандан кийин дарыгер болуп иштеп, чыгармачылыкты кошо улантып, ошол кездеги орус интеллигенциясынын арасында тез эле оозго алынат. Чеховдун "Сенин айгарыңды майрамдай күткөн адамдар бар экенин эстегенде, ооруганда жагымдуу сезилет" деген учкул кебин менен берүүнү аяктап, Аманбек Билденбай.
Урматтуу угарман, бүгүн ободон кеткен кабармакаларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп уксаңыз болот. Тарегибиз азаттык чекит кейже. Ал жерге өзүңүздүн пикириңизди да калтырууну унутпаңыз. Азырынча сайтыбызда кайсыл макалалар кызуу талкууланып жаткан жөнүндө азыр Бишкектен байланышка чыккан кабарчыбыз, интернет редакторубуз Шайырбек Эркин улуу айтып берет.
Саламатсыздарбы? Интернет барабызда азыр ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевке сөгүс жарыяланышына байланыштуу пикирлер арбын болуп жатат. Өкмөттүн кечээки жыйынында премьер министр Данияр Үсөнов кадр саясатында кетирген кемчилиги, тактап айтканда былтыркы Петровка чатагына тиешеси бар деп кызматтан алынган Москва райондук милициясынын башчысы Жеңиш Жоробековду Бишкек шаардык милициясынын жетекчисинин орун басары кызматына дайындаганы үчүн ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевке сөгүс жарыялаган эле. Буга байланыштуу Жылдыз аттуу окурман: "Менимче Молдо Муса Конгантиевди өзүнүн кол алдында иштеген кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлери уят кылып коюшту го, анткени кадрларды тандоодо ушундай жагдайларды өздөрү билип болтурбай коюуга толук мүмкүнчүлүгү бар эле, эгер министр өзү эле каалабаса" десе Москвадан Сатыбалды Сайпидин уулу: "Ошентип кичине сүр көрсөтүп турсаңыз Данияр мырза, болбосо алар түрмөдөн чыккандарды да туура бийликке алып келип коюшу мүмкүн. Бул деген маскара поздук эмеспи? Өздөрү кызматтан алып кайра чоңураак кызматка койгон" дейт. Оштон кыргыз деп катталган окурман: "Молдо Муса мырзанын башына да кара булут айланып калган го, болбосо премьер министр жөн жерден сөгүш жарыялабайт эле. Кыргызым, эмне болсого кыйынчылык башыңа түшкөндө колтугуңа башыңды катып коңулдан чыкпай калдың го, кыргызга кошоматчылык жарашпайт" деген пикирин айтат. Оштон Жаныш: "Мындайлардын иши сөгүш менен эле бүтөт да, эл дегендер 8 жылга кесилгени кызык" дейт. Москвадан кыргыз деп катталган дагы бир окурман: "Туура бул жерде Молдо Мусанын деле күнөөсү бар, бирок өкмөт ар бир министрлик министрликтин дайындаган кадрларына кийлигише берсе эмне болот деп суроо коет. Эгер ушундай пикирлер жана Кыргызстандагы дүйнөдөгү соңку окуялар менен кененирээк таанышып үн кошкуңуз келсе, анда сиз да биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Биз болсо сөздү Прага студиясына узатабыз.
Чоң рахмат сайтыбызга түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушуну менен 29 январь жума күнкү кечки азаттын биринчи бөлүгүн жыйынтыктаймын. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болууда. Кечки саат 9:00 кайрадан жолугушабыз. Ал эми жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык плюс программасы ооруга чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Oh,